5-nji bab. İsa'nın ilkinji şagirdleri. Bir gün halayı Hudaýyň sözünü dinlejek bolup, İsa'nın taşını alıp durka, ol Genesaret köýünün kenarına durdy. Şonda İsa'nın gözü köýün ýakasynda duran iki gaýga düşdi. Balıkçılar gaýyklardan düşüp, torlaryny ýuwup durdylar. İsa gaýyklaryň birine minip, gaýygyň eýesi Simondan kenardan biraz uzaklaşdyrmagy haýyş etdi. Onsoň gaýykda oturan ýerinden halka sapak bermäge durdy. Sözünü gutaranda Simona, "Çoň ýere gidiňle, aw üçin torlaryňyzy suwa dyňyň," diýdi. Simon oňa şeýle diýdi: "Ussat, bütün diýje rahmat çekip, hiç bir zat tutup bilmedik. Ýöne seniň sözüň hatyrasyna torlary dyňaýyn." Muny eşdelerine şeýle köp balyk tutdylar welin, torlary ýyrtylyp ugrady. Beýleki gaýykdaky ýoldaşlaryna gelip kömekleşmekleri üçin ellerini bulap işaret etdiler. Olar hem gelip iki gaýygy da balyktan doldurdylar. Gaýyklar tas suwa batypdy. Simon Petros muny görende, "Ya Rab, meniň ýanymdan aýryl, çünki men bir günäkär adam," diýip İsa'nyň diýdine ýykyldy. Sebäbi tutan balyklarynyň köpdigine, ol we ýanyndakylaryň hemmesi Simonyň ýoldaşlary bolan Zebedeýiň ogullary, Ýakup bilen Ýahya hem haýran galdylar. İsa Simona, "Korkma, sen mundan beýläk insanlary tutarsyň," diýdi. Şeýlelikde olar gaýyklaryň kenara çykaryp, bardady taşlap onuň iýdine düşdiler. İsa heýwere keselliğini sagaldyar. İsa şäherleriň birine kä, tutuş ennamy heýwere keselli bir adam geldi. Ol İsa'nı görünne, yüzünü yere verip, ona, "Ya Rab, isteseň men tämiz edip bilersin," diýip ýalwardy. İsa hem elini uzadyp, "Isleýärin, tämiz bol," diýdi de ona elini degirdi. Heýwere keseli derrew ol adamdan aýryldy. İsa ona, "Muny hiç kime aýtma," diýip tapşyrdy da, "Ýöne bar da, özüňi ruhana görküz. Hemmelere guwalyk bolar ýaly. Tämizliň üçin Musanyň tapşyrygy boýunça Qurban bağış et," diydi. İsa haqdaki gurrunlar barxa yayrayardı. İsa'n dinlecek, tırkolarından açılacak olup, onun yanına ulu mərəkələr yığınanyardı. Emma ol çölleri çıkıp, doğa ediyardı. Bir ısmadın sağaldılışı. Bir gün İsa sapak verip oturdu. Celilənin əhli ovalarının, Yahudadır İrusalimdən gelen fariseyler bilen kanunçular da şol yerde oturdular. Rabbin gudrati onun tırkoları şifa berşini özünü görküdiyerdi. Şolvat bir neçe adam bir ısmadı düşüğü bilen götürüp getirdiler. Onu içerik salıp İsa'nın önünü yatıracak oldular. Emma mereke zararlı içerik salmak için yol tapman, üyün üstüne çıkıp üçünün arasından onu düşüğü bilen orta İsa'nın önünü düşürdüler. Ol hem onların imanını görüp, "Ey adam, senin günahların ötürlü," dedi. Kanunçular bilen fariseyler, "Hudaýa dil ýetirýän bu adam kim? Günäller Hudaýdan başga kim ötüp biljek?" diýip içlerini gepletmäge başladylar. Emma İsa olaryň näme oýlanýanyny bilip, olara şeýle diýdi: "Näme üçin içiňizi gepdiýärsiňiz? Haýsan sat, günäleriň ötüldi diýmekmi ýa-da tur ýöre diýmek? Emma siz insan oglunyň ýer ýüzüne günäleri ötmäge ygtyýarynyň bardygyny biler ýaly," diýdi de ısmat olan adamı, "Sana diyerin, tur, düşüğünü alla, öyüne git," dedi. Ol hem derrew onların gözlerinin ağrına örtürüp, düşüğünü alla da, Hudaýy şöhratlandırıp öyüne gitti. Hemmeler hayran kalışıp, Hudaýy şöhratlandırdılar. Korku bilen doğulup, "Bugün geň daatlar gördük," deyiştiler. Levi'nin şagirdleri koşulşy. İsa daşary çıkanna, Gümrükhanada oturan Levi atlı salgıçıyını gördü. Ol ona, "Menin iyidime düş," dedi. Ol hem bardadı taşlap turdu da onun iyidine düştü. Levi öz önüne İsa üçin bir ulu ziyafet verdi. Saçağın başında olar bilen oturan bir topar salgıçı ve başka köp adam vardı. Fariseyler bilen onun kanunçuları, onun şagirdlerine, "Näme üçin salgıçılardır günäkärler bilen bile iyi biçersiniz?" deyip hüngürdeşdiler. İsa olara, "Tebip sağlara değerli tırkoğlara gerektir. Men doğru adamları değerli günahkarları tövbe çağırmağa geldim, deyip cevap verdi. Orada barıdı soru. Olarım ona şeyle dediler. Nämçin Yahya'nın şagirdleri yığı-yığıdan orada tutup dua ediyorlar? Fariseylerin kim şeyle? Yönetenin şagirdlerin iyi içiyorlar. İsa şeyle cevap verdi. Giyev yanlarında ha, siz toydakları orada tutturup bilersiniz mi? Ama giyevin olorun yanından alınca gülleri gelir. Olur şonla, şol güllerini orada tutarlar. İsa olara bir timsal aytti. Hiç kim tada eşikten bir bölük yırtıp alıp, köne eşiğe yamalık etmez. Yoksa ol tadanı yırtar, hem de tadadan alınan yamalık köne eşiğe gelişmez. Hiç kim de tada şarabı köne meşiklere koymaz. Yoksa tada şarap meşikleri yarıp, taşarı dökülür. Meşikler de ayalanır. Tada şarap tada meşiklere koyulmalıdır. Şeylelip de ikisi de aman kalır. Hiç kim de köne şarabı içensen tadanı küysemez. Çünkü könesi onuttur diyor.